Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Parisdə ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin görüşü olub. Hizbullah İsraili güclü raket atəşinə tutub. Ukraynada hökumətin böhranla bağlı danışıqları nəticə vermədi. Daha sonra proqramımızda Fidel Castro'dan sonra Kubada nə olacaq? Fikrət Yusifovun məhkəməsi niyə qısa oldu?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Parisdə ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin görüşü keçirilib. Amerikalı həmsədr Metro Brazi bölgəyə səfərini dünən başa vurub. Parisdə onun səfərinin nəticələri müzakirə olunur. Metro Brazi bölgəyə tərəflərin fikirləri ilə tanış olmağa gəldiyini bildirib. Separatçıların lideri Kukasyanla görüşündən sonra Brazi Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyib. Hizbullah İsraili güclü raket atəşinə tutub. Biraz əvvəl İsrailin baş naziri əskərlərin Hizbullahçıların böyük hissəsini məhv elədiyini, əməliyyatların da davam edəcəyini demişdi. Bugün Hizbullah İsrailin şimalına 190-dan çox raket atıb. Bir İsrail əskəri ölüb. Livanya isə yenə minlərlə İsrail əskəri daxil olub. İranın ali lideri Ayətullah Əli Xamneyi dünya müsəlmanlarının İsrailə, Amerikaya qarşı qalxmağa çağırıb. O, İranın Livan, Fələstin xalqlarını müdafiə elədiyini deyib. Xamneyi həm də Hizbullahı tərifləyib, onun müsəlmanların müqəddəs müdafiə cəbhəsinin önündə olduğunu deyib. Bugün Bakıda bir dəstada maksiya keçirib, Livanda əməliyyatları etirazlarını bildiriblər. Bakıdan Marif Çingizoğlu dinləyək.
İsrailin Livana qarşı hücumlarına etiraz edən Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin bir qrup üzvü avqustun 2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Piketçilər Livana hücumları pisləyən şüarlar səsləndiriblər, amma polis aksiyanın davam etməsinə imkan verməyib. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli.
Demək olar ki, bir mənalı olaraq sərbəst toplaşma azadlığını və polis haqqında qanunu bir mənalı olaraq pozaraq bugünkü bu piketi dağıtdı. 9 nəfər hal-hazırda devamın insan haqları, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzi devamın insan haqları fəalları hal-hazırda polislədilər, saxlanılıblar.
Bu məlumat efirə hazırlanarkən Səbuayir rayon 9-cu polis bölməsində saxlanılan piketçilər hələ də buraxılmamışdılar. Polis bölməsində onların şəxsiyyətlərinin araşdırıldığını bildirdilər. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzi Livanda baş verənlərə etiraz olaraq bundan əvvəl də İsrail və Amerika səfirlikləri qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərib.
Marif Çingizoğlu. Hüquq müdafiəçiləri yeni fikirçilərin buraxılması üçün AŞBA-ya, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinə müraciət ediblər. Müraciət müəllifləri ötən il İşgəncələr Əleyhinə Ümumdünya Təşkilatının, Amerika Dövlət Departamentinin, Human Rights Watch və başqa nüfuzlu təşkilatların insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatlarında gənclərin həbsinə ciddi reaksiya verildiyini xatırladıblar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli, onun üzvü Səid Nurinin səhətində problem var, amma onların müalicəsi üçün şərait yaradılmır. Hüquq müdafiəçiləri AŞBA prezidentini səlahiyyətlərindən istifadə etməyə çağırıblar. Onlar oxşar müraciətlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə də eləyiblər. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının fəalları ötən il hakimiyyəti zorla dəyişdirməyə cəhd etdiyi olaraq həbs olunublar. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifova il yarım verildi. Məhkəmə 40 dəqiqə çəkib. Yusifov qanunsuz silah saxlamaqda günahkar bilinərək cəzalanıb. O, dövlət çevrilişinə cəhd edib tam olunur. Bu işlə bağlı istintaq gedir. Mütəxəssislərin fikrincə, Bakı-Aktao reysi ilə uçan təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb konstruktorun səhvi imiş. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azal Azərbaycan Dövlət Hava Yolları konsernindən aldığımız məlumata görə, ötən il dekabrın 23-də Bakı-Aktao reysi ilə uçarkən qəzaya uğrayıb, Xəzərin Azərbaycan sahilinə düşən An-140-100 təyyarəsində konstruktor səhv olub. Azalın direktor müavini Sabir İlyasov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 3 aylıq araşdırmadan sonra Rusiyalı mütəxəssislər qəzaya təyyarənin tikilməsi zamanı buraxılan səhvin səbəb olması qənaətinə gəliblər. Bununla da qəzanın terror nəticəsində və ya pilotların səhvi ucbatı tərəfindən baş verməsi ilə bağlı versiya sıradan çıxır.
Onu konstruktor eləyəndə nəsə o priborları da düz eləməyiblər, rəşyot nə şeylərdir belə.
Sabir İlyasov deyir ki, hadisə ilə bağlı geniş məlumat verməli olan dövlət komissiyası rəyini 2 həftə ərzində açıqlamağa hazırlaşır. Cənab İlyasov Azərbaycan hökumətinin bu tip təyyarələri istehsal edən Ukraynadan təzminat tələb edəcəyini və an 140-100 təyyarəsinin alınmasına son qoyulacağını da istisna etmədi. Azərbaycan 2 il öncə Ukraynadan 4 an 140-100 təyyarəsi alıb.
Şahnaz Beylər qızı. Sabah Azərbaycanda ali məktəblərə 3-cü qrup üzrə imtihandır. Ona görə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. İmtihan keçiriləcək binalarda isə elə bugündən səhər saat 10-dan polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi verib. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bildirir ki, 3-cü ixtisas qrupunda 7000-ə qədər yer nəzərdə tutulub. Ən çox yer Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, xarici dil ixtisaslarına ayrılıb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko böhranla bağlı danışıqların nəticəsiz qaldığını deyir. Bugün prezident qərar verməli, ya baş nazirliyə namizədini elan eləməli, ya da parlamenti buraxmalıydı. Ukraynanın 5 əsas partiyasının liderləri prezidentlə söhbət edib, amma toplantı nəticəsiz qurtarıb. Başnazir vəzifəsinə Yanukoviçin Rusiyaya meyli regionlar partiyasının sədri Viktor Yanukoviçin namizədliyini parlamentdəki çoxluq müdafiə edir. Amma prezident Yushchenko yeni hökumətin onun qərb yönlü siyasətini davam eləməyini istəyir. Amerika İranda məhbus gəncin ölümünü pisləyib. Əkbər Mühəmmədi iyulun 30-unda Tehranın evin həbsxanasında ölüb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şima Kormak deyib ki, bu istisna hal deyil, Vaşinqton İran hökumətinin dissidentləri repressiyasını pisləyir. Rusiyanın yeni səfiri Bakıya gəlib. Səfir Vasili İstratovun dediyinə görə, Prezident Vladimir Putin ona tapşırıq verib ki, iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafı üçün əlindən gələni eləsin. Vasili İstratov 1954-cü ildə doğulub. 92-ci ildən diplomatiyadadır. Rusiyanın İrlandiyadakı səfirliyində müşavir, sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamenti rəhbərinin müavini olub. Fidel Castro əməliyyatdan sonra özünü yaxşı hiss elədiyini deyir. 80 yaşlı Kuba liderinin mədəsində cərrahi əməliyyatı aparılıb. Kubanı 1959-cu ildən idarə edən Castro hakimiyyəti müvəqqəti olaraq indi qardaşına verib. Hollywood ulduzu Mel Gibson yəhudilərdən üzr istəyib, antisemit olmadığını deyir. Mel Gibson həbs olunarkən yəhudilər haqqında ədəbsiz sözlər işlətdiyi üçün üzr istəyir. Onu keçən həftə içkili halda maşın sürməkdə şübhəli bilib saxlamışdılar. ABC televiziyası isə Holokost haqqında Gibson'la birgə hazırlayacağı teleserial planını təxirə salıb. Televiziya bildirir ki, Mel Gibson'ın şirkəti ssenarini yaza bilməyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı mikrofonda İlhan Nəsiblidir.
Fidel Castro'dan sonra Kubada nə olacaq?
Raul Castro has visited China and purportedly
Raul Castro Çində olandan sonra fikirləşir ki, Çin modelinin bəzi elementlərindən istifadə etməklə daha müasir iqtisadiyyat qurmaq olar.
Fikrət Yusifovun məhkəməsi niyə belə qısa oldu?
Şahidlər dindirildi. Təbii ki, özünü təqsirli bilmədi.
İnfrastruktura qoyulan pulların axırı necə olur?
Açılışdan bir neçə ay sonra bu yolda çurlar əmələ gəldi, qurular əmələ gəldi.
O vaxtı o qədər belə kontrol, nəzarət zad yoxdur. İndi kontrol edirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə günün hadisələri haqqında bir qədər ətraflı. Kuba lideri Fidel Castro hakimiyyətdə olduğu bu 47 ildə ilk dəfə olaraq hakimiyyət səlahiyyətlərini qardaşı Raul Castroya verib. Fidel Castro'nun vəziyyəti beləmi ciddidir? Bu 47 ildə qardaşının kölgəsinə çevrilmiş Raul Castro'nun öz fikirləri, ideyaları nədir? Və ümumiyyətlə Fidel Castro'dan sonra Kuba necə olacaq? Vaqif Məmmədliyə qulaq asaq.
İlxan, Fidel Castro'nun qarın nahiyəsində cərrahi əməliyyat aparılıb və o xəstəxanaya düşdüyünə görə səlahiyyətlərini qardaşı Raul Castroya verib. Raul Castro 1959-cu il Kuba inqilabından bu yana Fidel Castro'nun yanındadır və o hakimiyyətdə ikinci adam sayılır. Şəxsləri burada belə bir sual düşündürür ki, Raul Castro'nun hakimiyyəti dövründə hökumətdə dəyişiklik ola bilərmi? 80-90-cı illərdə ABŞ Dövlət Departamentinin Daxil İşlər Bürosunda çalışmış Stephen Johnson radiomuza müsahibəsində məsələnin bəzi məqamlarına toxunur.
Raul Castro
has been part and parcel of Fidel Castro's
Stephen Johnson deyir ki, Raul Castro 50 ilə yaxın Fidel Castro'nun adada apardığı totalitar təcrübənin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir. O, Kuba dövlətinin yaradılmasında Fidel Castro'ya kömək edib. Deyilənlərə görə Raul Castro Çində olandan sonra fikirləşir ki, Çin modelinin bəzi elementlərindən istifadə etməklə daha müasir iqtisadiyyat qurmaq olar və o vaxt aşırı bu barədə məsələ qaldırsa da qardaşı Fidel Castro bu ideyanı daima qapıyıb.
Continually by his brother Fidel.
Burada belə bir sual ortaya çıxır ki, əgər Raul öz yolu ilə getsə, bu ölkədə sürətli dəyişikliyə səbəb ola bilərmi? Stephen Johnson deyir.
Raul knows that he has to keep a lid
Raul bilir ki, dəyişiklik etməlidir, lakin bu həddindən artıq çox və tez olmamalıdır. Əks halda o hökumətə nəzarəti itirə bilər. Başqa bir tərəfdən isə onun həqiqətən də ölkə iqtisadiyyatı, silahlı qüvvələri və polis üzərində böyük hakimiyyəti, nüfuzu var. Və beləliklə də o bundan istifadə edərək ölkədə bəzi dəyişiklikləri də və hökumətə nəzarəti hələ də əlində saxlaya bilər. Elxan, amma burada belə bir sual ortaya çıxır ki, Raul Castro'nun özü Fidel Castro'dan cəmi bir neçə yaş kiçikdir və güman etmək olar ki, təxminən bir neçə ildən sonra o da gedə bilər və belə halda onun yerini kim tuta bilər? Stephen Johnson bunu belə izah edir.
There have been several generals that have been named.
Burada bir neçə generalın adı seçilir. Amma bu çox ağlabatandır ki, Raulu əvəz edəcək generallar ölkəni birgə idarə edəcəklər və bu da xuntanın bir növü olacaq. Bunlar vaxtilə ABŞ Dövlət Departamentinin Daxili İşlər Bürosunda çalışmış Stephen Johnsonun Fidel Castro'dan sonra Kubadakı mümkün dəyişikliklər barədə fikirləri idi.
Çox sağ ol Vaqif, indi isə Azərbaycana qayıdaq. Günün hadisəsi olmasa da neçə günün sualıdır ki, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında işğal altında olan torpaqlardakı yanğınlar nədir? Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi, müxbirimiz Şəhla Sultanova deyir ki, bunun səbəbini o da bilmir. Ancaq bunu öyrənməyin və ya ölçü götürməyin mexanizmini Semnebi təklif eləyir.
Azərbaycan işğal altında olan ərazilərində baş verən yanğınların aradan qaldırılmasında Bakı ilə Yerevanın əməkdaşlığını təklif edən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bildirir ki, tərəflər onun təklifinə maraq göstərirlər. Cənab Semnebi Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsini əlavə edir ki, neçə illərdir münaqişədə olan bu ölkələr üçün əməkdaşlıq çox çətindir. Amma aralarındakı münaqişəyə baxmayaraq, hər iki tərəf ciddi problem qarşısında olduğunu başa düşüb məsələnin həllində birgə işləməlidir. Artıq həm Bakıdan, həm də Yerevandan yanğınların aradan qaldırılmasında əməkdaşlıq təklifinə razılıq səslənib. Bu əməkdaşlığın mexanizmləri barədə suala cavabında təklifin müəllifi olan cənab Semnebi bunları bildirdi.
Yanğın bu il baş verib və uzun müddət diqqət mərkəzində olub. Bu da onu göstərir ki, həm yanğın problemi, həm də ölkələr arasındakı digər problemlərin həllində artıq çox ciddi danışıqlara başlamaq lazımdır. Mən ümid edirəm ki, gələn yaya qədər bu problem öz həllini tapacaq. Sözsüz ki, iki ölkə arasında münaqişənin həllinə də ümid edirəm. Həmin münaqişə aradan qaldırılmayınca bu cür kiçik problemlərin həlli də çətinlik yaradır. Lakin, hətta ölkələr arasında münaqişə həll edilmədən də yanğın məsələsində hansısa addımlar atılmalıdır.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi güman edir ki, yanğınların və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasında da Bakı ilə Yerevan arasındakı əməkdaşlığın qurulmasında üçüncü tərəfin vasitəçiliyinə ehtiyac olacaq.
Bu, müxbirimiz Şəhla Sultanovanın Peter Semnebi ilə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsindən söhbəti idi. Yeri gəlmişkən bir asaşiyədən qırağa çıxıb soruşaq ki, Amerikadakı erməni lobbisi niyə güclüdür, Azərbaycan lobbisi niyə zəif? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı bu araşdırmaya sabah qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünya Bankının infrastruktur sektorunun rəhbəri Peter Thompson Bakıya gəlib. İnfrastruktur son vaxtlar ən çox pul xərclənən sahəyə çevrilir. Bununla bağlı eləcə də digər tərəfdən, məsələn, Ələt Hacı Qabul yolunun çökməsinlə bağlı bir sual yaranır ki, Dünya Bankının və ya digər xarici qurumların, eləcə də Azərbaycanın özünün infrastruktura, suya, yola verdiyi kreditlər, pullar necə istifadə olunur? Bu barədə bir qədər sonra. İndi isə keçmiş nazirin bugünkü məhkəməsi haqda. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun məhkəməsinin başlamağından qurtarmağı bir oldu. Halbuki ona qarşı ciddi ittihamlar var idi, məsələn, dövlət çevrilişi cəhdi. Sözü məhkəmədən qayıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərliyə veririk. Kəbiran, məhkəmə niyə belə qısa oldu?
Elxan, adətən məhkəmə başlanan gün prokurorun ittiham oxuması, şahidlərin dindirilməsi, vəsatətlər və araşdırmalarla bu proses bir neçə saat çəkir. Dövlət ittihamçısı cəza istəyəndən sonra isə müttəhim son söz deyir, vəkil çıxış edir və hakim çox vaxt hökm çıxarmaq üçün vaxt təyin edir. Ancaq bugünkü məhkəmə prosesində bütün bunlar çox sürətlə baş verdi və cəmi 40 dəqiqə çəkdi. Mən məhkəmənin niyaz çəkməsinin səbəbini prosesi sədrlik edən hakim Ələddin Cəfərovdan soruşdum. Onun cavabı bu oldu ki, Fikrət Yusifovun ittiham olunduğu maddə qanunsuz silah saxlama ilə bağlı olduğundan çox vaxt lazım olmayıb.
Burada sadəcə olaraq bir maddə ilə adam ittiham olunurdu, qanunsuz silah saxlama daşıma. Onun da belə bir qəliz bir proses deyilir, belə bir çətin proses deyilir ki, orada uzun müddət aparılsın. Şahidlər dindirildi. Təbii ki, özünü təqsirli bilmədi. Həmçinin təqsirli bilmədi ki, silah onun deyil, ancaq silahı onun maşında aşkar olduğunu etiraf elədi. Maşının yanında olub silah. Özü etiraf elədi ki, bəli, yerdən götdüm, qoydum maşının oturacağının altına ki, aparım polisə təhvil verim.
Elxan, onu da deyim ki, Fikrət Yusifovun vəkili Dilara Əfrasiyabova nə bu məsələ ilə bağlı, nə də məhkəmə hökmünə münasibət bildirmək istəmədi. Azərbaycan məhkəmələrinin monitorinqini aparan Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun prezidenti İntiqam Əliyev isə məhkəmə prosesinin belə az müddətdə başlayıb sona çatdırılmasını yol verilməz sayır.
Qanunsuz silah saxlama faktı ilə bağlı məhkəmə prosesi 40 dərəcə ərzində yekunlaşdırılması bu prosessual baxımdan heç rə mümkün deyil. Çünki ayrıcə prosessual tələblərə riayət olunsa, tərəflərə hüquq və vəzifələrin izah olunması, vəsadətlərin olub olmamasının aydınlaşdırılması, çıxışlar və s. bunlar əhəmiyyətli vaxt tələb eləyir və prosesin 40 dəqiqə davam eləməsi bütövlükdə ədalətli məhkəmə araşdırması standartlarının kobud şəkildə pozuntusu deməkdir.
Bu Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun prezidenti İntiqam Əliyevin fikirləri idi.
Kəbran Bəs dövlət çevrilişi ittihamı nə oldu?
Elxan, 2005-ci ilin oktyabrında Fikrət Yusifov, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Prezident Aparatının İşlər Müdiri Akif Muradverdiyevlə birlikdə həbs olunduğu vaxt digərləri kimi ona qarşı da dövlət çevrilişinə cəhd maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Ancaq sonradan qanunsuz silah saxlamaya görə iş həmin işdən ayrıldı. İstintaqı aparan Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, işin ayrılması həmin maddəyə görə cinayət işinin dayandırılması demək deyil.
Bu işin ayrılması digər istintaqın obyektivinə, tamlığına xələl gətirməyib. Ona görə bunun hissəsində cinayət işi ayrılıb baxılması üçün verilən məhkəmə. Onu digər ittihamlarla bağlı iş davam edir.
Vüqar Əliyev deyir ki, buna görə də Fikrət Yusifov dövlət çevrilişinə cəhd maddəsinə görə istintaq altında sayılır. Amma bir məqam da var ki, keçmiş nazirlər və yüksək vəzifə sahibləri əsasən Fikrət Yusifovun ifadələri ilə həbs olunmuşdular. Müstəntiqlər həmin nazirlərin Fikrət Yusifov vasitəsilə parlamentin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevə pul çatdırıldığını deyirdilər. Görünür elə bu məqama görə keçmiş nazirlərin tərəfdarları cinayət işindən Fikrət Yusifovun işinin ayrılmasını ona xüsusi münasibətinin ifadəsi kimi qiymətləndirirlər.
Çox sağ ol Kəbiran, indi isə infrastruktura qoyulan pullardan istifadənin səmərəsi haqqında ancaq qısa bir elandan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ələt Hacıqabul şose yolunun bir hissəsi çöküb. Bu ola bilər adi təsadüfdür. Ancaq belə fikirlər də var ki, həmin yol beynəlxalq qurumların verdiyi kreditlərlə tikilib, belə kreditlərlə tikilən obyektlərdə əgər əksiyin olması isə artıq təsadüf deyil. O da yada düşür ki, məsələn, Dünya Bankı Bakının su təchizatına milyonlarla dollar verdi, Bakıda su hələ də qıtdır. İnfrastruktura verilən xarici kreditlər, eləcə də Azərbaycanın özünün infrastruktura gündən-günə daha çox verdiyi pullar nə dərəcədə səmərəli xərclənir? Və belə görülən işlərin keyfiyyəti necədir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Mətbuatda infrastruktur layihələrinin keyfiyyətinə şübhə yaradan təhlillər tez-tez yer alır. İnfrastruktur layihələri deyəndə söhbət əsasən Azərbaycanda yolların, rabitənin və s. əsas bazı sahələrinin inkişafı üçün həyata keçirilən layihələrdən gedir. Müstəqil jurnalist Çingiz Sultansoy Avropa və Asiya arasında İpək yolunun bir hissəsi olan Bakı-Qazi Məmməd magistral yolunun keyfiyyəti ilə bağlı araşdırma aparıb, 6 yazı yazıb. Onun dediyinə görə həmin yola 36 milyon dollar xərclənib, bunun çox hissəsini 32 milyon dollarını kredit kimi İslam İnkişaf Bankı və Ərəb İqtisadiyyatlarının İnkişafı Küveyt Fondu ayırıb, qalan 4 milyon dollar isə dövlət büdcəsindən verilib.
Açılışdan bir neçə ay sonra, heç bir il getmədi ha, bu yolda çuxurlar əmələ gəldi, quyular əmələ gəldi.
Çingiz Sultan Soy öz araşdırmaları zamanı yolun tikintisində yeyinti hallarına yol verilməsi qənaətinə gəlib. Bakı Qazı Məmməd yolunu Türkiyənin Turan Xəzinədaroğlu şirkəti tikib, hakimiyyət nümayəndələri də söz gedən şirkətin keyfiyyətsiz iş görməsi ilə razılaşır, amma Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev bunun istisna hal olduğunu deyir və bütün infrastruktur layihələrinin keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşmağı düzgün saymır. Onun sözlərinə görə bu cür layihələrin həyata keçirilməsi əsasən xarici şirkətlərə tapşırılır, onlar da əksər hallarda öhdələrinə düşən işi vaxtında və keyfiyyətli başa vururlar.
O vaxtı o qədər belə kontrol, nəzarət zəd yoxdur. İndi nazirlik yaranıb, nəqliyyat nazirliyi. Xüsusi bir bölməsi var bu yolların tikintisi ilə əlaqədar, onların dünya standartlarına uyğun olması və s. bunlar kontrol edirlər.
Oktay Haqverdiyev, Azərbaycanda yol, suvarma və bəzi başqa infrastruktur layihələri həyata keçirən beynəlxalq qurumlardan biri də Dünya Bankıdır. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyinin əməkdaşı Zaur Rızaev deyir ki, onlar dünyanın başqa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da kredit verməklə işlərini bitmiş saymırlar. Layihələrlə bağlı tenderlərin keçirilməsi və işlərin keyfiyyəti ilə bağlı yerli hökumət və icraçı şirkətlər qarşısında şərtlər irəli sürürlər. O deyir ki, belə bir nəzarət mexanizmi olduğu üçün onların maliyyəsi ilə həyata keçirilən layihələrin keyfiyyətindən narazılıqları yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Toğrul Cuvarlı isə deyir ki, heç də bütün beynəlxalq qurumlar verdikləri kreditlərin aqibəti ilə maraqlanmırlar. Onun fikrincə, dövlət büdcəsinin vəsaiti ilə həyata keçirilən infrastruktur layihələrinə nəzarət daha zəifdir. Toğrul Cuvarlı deyir ki, kreditlər Azərbaycana elə belə verilmir, həmin pullar sonradan qaytarılmalı, özdə üzərinə faiz gəlməklə qaytarılmalıdır. Onun fikrincə, layihələr keyfiyyətsiz icra edilərsə, bu ölkənin gələcəyi üçün problem yarada bilər.
Kəməri, su kəməri keyfiyyəsiz tikilirsə, müəyyən bir vaxtdan sonra sən məcbursan ki, bunu yenidən təmir edəsin. İndi pulumuz çoxdur. Bəs pulumuz az olanda nə edəcəyik?
Hökumət neftdən gələn pullarla yaxın illərdə daha çox infrastruktur layihələri həyata keçirmək niyyətindədir. Toğrul Cuvarlı isə hesab eləyir ki, belə layihələrin icrası Hesablama Palatası və Maliyyə Nazirliyinin ciddi nəzarəti altında olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. İkili mühasibatın yaratdığı problemlər. Sosial ünvanlı yardım ala bilməyənlərə indi hipotek ala bilməyənlər də qoşulur. Səbəb nədir? Şahnaz bəylər qızının söhbətinə qulaq asaq.
Ərəstun Məmmədovun 34 yaşı var. 4 ildə ailəlidir. İşindən, maaşından narazılığı yoxdur. Deyir ki, indiyə dək ev almaq fikrini təxirə salıb, bir otaqda yaşamağa razı olub ki, ürəyinə yatan geniş bir mənzil alsın. İndi isə ortaya bir əmma çıxıb. Rəsmi sənədlərdə maaşı olduğundan az göstərildiyindən ipoteka kreditindən yararlanmaq imkanı qalmır. Çünki ipoteka kreditinin şərtlərinə görə mənzili krediti alan şəxs hər ay borcunu qaytararkən aldığı maaşın ancaq yarısını verə bilər. Bu məbləğ isə olduqca aşağı olanda ipoteka kreditinin verilməsi imkanı da azalır.
Aylıq vacibimin böyük bir hissəsi konvertə mənə verilir. Aylıq maaşım $600-dır. Bundan yalnız 150 rəsmi olaraq mən qol çəkib onu əldə edirəm. Əgər rəsmi sənədlə maaşım faktiki aldığım kimi göstərilmiş olsaydı, ipoteka krediti almaqda çətinlik çəkməzdim.
Ərəstun Məmmədov deyir ki, əvvəllər maaşının iki şəkildə verilməsini o qədər də əhəmiyyət verməyib. Əksinə, sevinib də fikirləşib ki, bu şəkildə dövlətə ödəyəcəyi vergidən yayınır. Ərəstun kimi maaşının bir hissəsini konvertdə alanlarsa az deyil. Elə iyulun 31-də Prezident İlham Əliyev də keçirdiyi müşavirədə bu məsələyə toxundu. O vergidən yayınanların çox olduğunu, ticarət obyektləri, şadlıq evləri və başqa obyektlərin vergi ödəmədiyini dedi. Prezidentin sözlərinə görə, bu cür müəssisələrdə işləyənlər yüksək maaş alsalar da əmək haqları qeydiyyata düşmür. Onlar konvertdə maaş alır. İlham Əliyev etiraf edir ki, dövlət özü də bir müddət bilərəkdən buna göz yumub. Konkret istehsal sahələrini inkişaf etdirmək üçün güzəştə gedib. Ancaq prezident artıq bu sahələrin gəlirlə işlədiyini nəzərə alaraq tapşırıq verdi ki, vergidən yayınma hallarının qarşısı alınsın. Əslində isə kölgə iqtisadiyyatı haqqında bəyanatlar yeni məsələ deyil. Gizli iqtisadiyyat gəlirlərinin Dövlət Statistika Komitəsinin elan etdiyindən çox olduğunu Dünya Bankının, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndələri də ayrı-ayrı vaxtlarda bəyan ediblər. Parlamentin İqtisadi Siyaset Komissiyasının sədr müavini Əli Məsimli isə hesab edir ki, ikili müvazibatın aradan qaldırılması ilk növbədə vətəndaşın xeyrinə işləyəcək. Məsələn, mənim söhbət etdiyim Ərəstun Məmmədov kimi çətin vəziyyətə düşməyəcəklər. Yəni, halal maaşlarını alıb, vergini ödəyib, yerdə qalanına ipoteka kreditindən istifadə edə, təsərrüfat qura, hətta Azərbaycanın keçdiyi yeni pensiya sisteminə görə yaşlı günləri üçün də xeyli vəsait toplaya bilərlər.
Bir işçi həqiqətən həm kağız üzərində üstəcə konvertdə aldığı maaşı üst-üstə gələndə 1000 dollar edirsə, o əslində ipoteka krediti mexanizmi vasitəsilə deməli özünə daşınmaz əmlak ala bilər.
Əli Məsimli deyir ki, bəzi çətinliklər ucbatından vətəndaşlar ikili müvazibatla işləməyə razıdırlar, amma zaman keçdikcə uduzluqlarının udduqlarından çox olduğunu görəndə geri çəkiləcəklər. Vətəndaşların müqaviməti isə dövlətin mübarizəsinə yardım edəcək. Amma ekspertlərə görə dövlət başçısı niyyətində ciddidirsə, bu o qədər də asan olmayacaq. Çünki əksər ticarət obyektləri, istehsal müəssisələri yüksək vəzifəli məmurların nəzarətindədir. Kölgə iqtisadiyyatının çəkisini azaltmaq üçün prezident siyasi iradə nümayiş etdirməlidir. Prezidentin siyasi iradə göstərəcəyini isə hamdan çox deyəsən, həm söhbəti Mərəsim Məmmədov inanır.
Prezidentin müşahidədə səsləndirdiyi məsələləri ürəyimcəndə dəstəkləyirəm.
Ərəstun Məmmədov.
İqtisadi mövzu günün iqtisadiyyat xəbərlərinlə davam edəcək, ancaq qısa bir elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi də qısaca günün iqtisadiyyat xəbərləri, bu xəbərləri Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən bahalaşmağa başlayıb. Brent markalı neftin bir barreli 75 dollar 89 sentə çatıb. Mütəxəssislər qiymət artımının səbəbini Karib dənizində gözlənilən qasırğa və yaxın şərqdə gərginliyin davam eləməsi ilə izah edirlər. Ekspertlər ehtiyatlanırlar ki, qasırğa Meksika körfəzinin sahillərində yerləşən neft platformalarına və neft arıma zavodlarına ziyan vura bilər. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Azərbaycan hökuməti Xəzərin sahilində Bakıdan 60 kilometr aralıdakı Ələt qəsəbəsində azad iqtisadi zona yaratmağı planlaşdırır. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihə üçün yer seçilərkən ilk növbədə müxtəlif obyektlərin tikintisi üçün boş sahələrin olması və nəqliyyat imkanları kimi faktorlar nəzərə alınıb. Azad iqtisadi zonada işləyən bütün şirkətlər vergi və rüsumlardan azad olunacaq. Amerika, Azərbaycana neft fondundakı pulların idarə olunması üçün menecerlərin seçilməsində kömək eləyəcək. Bu barədə fondun rəhbəri Şahmar Möhsümov bildirib. Onun sözlərinə görə menecerlərin seçim meyarları işlənib hazırlanacaq və bundan sonra neft fondu xarici menecerlərin cəlb olunması üçün yeni müsabiqə keçirəcək. Avqustun 2-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Günün hadisələri, bunlar ətrafındakı fikirlər haqda bu qədər. Verilişimiz davam edir, mən isə sizinlə sağollaşıram. Verilişimizin ilk yarım saatinin sonunda bir daha qısaca günün əsas xəbərləri haqda. Buyur, Uzanna.
Çox sağ olun, xan. Parisdə ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü oldu. Hizbullah İsraili güclü raket atəşinə tutub. Ukraynada hökumətin böhranla bağlı danışıqları nəticə vermədi. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifova il yarım iş verilib. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 20-25 dərəcə, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 25-26 dərəcədir. Bizdən ayrılmayın, indi dəfirdə 14-24-dür, mikrofonda Ürkər Akif qızı. Almaniyanın Hamburg Universitetinə necə qəbul olmaq olar? Bu suala 14-24-də cavab alacaqsınız. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Almaniyadakı Hamburg Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Almaniyada oxumaq üçün ən azı 2 proqram var.
Keyfiyyətli gün eynəklərini necə seçmək olar?
Blokinglə olsa, ultrabranış əşyalardan qoruyan olsa, Allah yaxşı.
Həm söhbətlərim gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babəkdir.
Mamam dedi ki, sənin səsin muğam üstü köhrənibdir, səni muğama qoyacaq.
Hər ikisini ifa etmək lazımdır, əsas məndə muğama maraq.
Və?
Mən.
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir, xanım. Siz heç də qoca deyilsiniz.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Almaniyadakı Hamburg Universiteti və ora qəbul olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Bu dəfəki verilişimizdə gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babək də qonağımızdır. Xoş gəlibsiz.
Çox sağ olun.
Verilişimiz boyu sizin ifalarınızı eşidəcəyik. Amma əvvəlcə Hamburg Universiteti barədə məlumatlarımızdan başlayaq. Yerləşdiyi şəhərin adı ilə Hamburg Universiteti adlandırılan bu ali məktəbin yaranma tarixi heç kəsə dəqiq məlum olmasa da, bəzi sənədlərdə onun 1919-cu ildən fəaliyyətə başladığı göstərilir. Universitetdə 6 fakültə var: hüquq, iqtisadiyyat və ictimai elmlər, tibb, psixologiya, pedagogika, riyaziyyat, informatika və təbiət elmləri üzrə həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə təhsil verilir. Bir semestr həmin universitetdə təhsil almış Emin Milli deyir ki, orada həm də müxtəlif klublar, dərnəklər fəaliyyət göstərir.
Hamburgda tələbələr üçün və təzə gələn tələbələr üçün çox böyük imkanlar var. Bu imkanlar nədən ibarətdir? Orada belə bir bütün yeni gələn tələbələrlə imkan yaradırlar. Kim istəyir, belə deyək, universitetlə səni tanış edirlər, universitetdə olan imkanlarla səni tanış edirlər. Xaricdən gələn tələbələr üçün orada xüsusi diqqət göstərilir ki, onları da, yəni, universitetin həyatına, mədəniyyətinə, hər universitetin özünə məxsus mədəniyyəti olur, inteqrə etmək. Bu mənada orada çoxlu imkanlar var, yəni orada çoxlu düşüncə klubları var, çoxlu maraq qrupları var. Misal üçün, orada ASTA var idi, yəni xarici tələbələrin bir asosiasiyası və onlar, bu tələbələr özlərini özləri təşkil edirlər. Yəni rektorla və yaxud hər hansı bir icra qurumu ilə onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar özlərini özləri təşkil edirlər və təzə gələn xaricdən tələbələrə kömək edirlər ki, onlar öz həyatını orada qursunlar və burada kömək gedir həm qalmağa yer tapmaq üçün, həm təşkil olunur müxtəlif əyləncələr, yəni partilər, sonra hansısa müzakirələr, leksiyalar və bura həm xarici tələbələr, həm alman tələbələri dəvət olunur.
Hamburg Universitetində tədris alman dilindədir. Ona görə də bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər gərək bu dili ən azı orta səviyyədə bilsinlər. Universitetə qəbul olandan sonra isə burada müxtəlif dilləri öyrənmək olar. Emin deyir ki, universitetdə hətta az saylı tayfaların dillərini də öyrədən klublar var.
Xarici dilləri öyrənməyə çoxlu imkanlar var. Birincisi, pullu kurslar var. O qədər də yəni baha deyillər Almaniyada imkanları nəzərə alsaq. Və hər tələbə istədiyi dili gedib öyrənə bilər və hətta orada o qədər böyük müxtəlifliyi var ki, egzotik dillərə qədər, yəni hansısa Afrikan, hansısa bir tayfasının dilinə qədər orada öyrətmək. Yəni belə imkanlar da olur. Çox böyük imkanlar olur və orada daha populyar dil klublardır. Yəni tələbələr yenə də özləri bunu təşkil edirlər və həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yığışırlar. Məsəl üçün, əgər fransız dili klubudursa, çalışırlar ki, orada bir-iki dənə ən azı fransız olsun, dəvətli olsun və söhbət edirlər.
Hamburg Universitetinə fərdi yolla qəbul olmaq istəyənlər iyulun 15-dən oktyabradək və ya yanvarın 15-dən aprelədək internet vasitəsilə universitetlə əlaqə saxlamalı və tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir. Hamburg Universitetində tədris ödənişli olduğundan fərdi yolla bu ali məktəbə qəbul olanlar bir semestrə görə 240 avro ödəməlidirlər. Amma bir çox xarici universitetlər kimi Hamburg Universitetində də ödənişsiz oxumaq imkanı var. Kopernikus proqramı vasitəsilə Azərbaycanlı tələbələr bu universitetdə 6 ay, yəni bir semestr ödənişsiz təhsil ala bilərlər. DAID Alman Akademik Mübadilə Xidməti də tələbələrə Hamburg Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı yaradır. Hər iki proqram üzrə adətən payız aylarında keçirilən imtahan, ərizə formasının doldurulması, müsahibə və dil imtahanı mərhələlərindən ibarətdir. Emin Milli deyir ki, bu mərhələlərdən uğurla keçmək üçün ən əsas tələbənin özünə inamı olmalıdır.
Bu yolu keçmək istəyən özünə inanmalıdır və heç ondan qorxmamalıdır. Bilik toplamalıdır və yenə də ən əsas özünə inamı olmalıdır və bilməlidir ki, əgər insan qabağında məqsəd qoyursa, ona mütləq nail olur. Sözsüz ki, qiymətlər yaxşı olmalıdır, ancaq mən onu deyim ki, təcrübədən onu görmüşəm ki, bəzən özünə inanan, özündə əmin olan gəncə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki bütün qiymətləri 5 olan, əli olan tələbə hansı ki, özünə belə deyək, inanmır və inamla danışa bilmir.
14-24 Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərovanın bu dəfəki reportajı gün eynəkləri barədədir. Əfsanə deyir ki, eynəyin keyfiyyətinə məhəl qoymayıb, dəblə ayaqlaşan gənclər ehtiyatlı olsunlar. Çünki keyfiyyətsiz eynəklər təkcə gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Keyfiyyətli eynəyi necə seçmək lazım olduğunu isə Əfsanənin özündən eşitdim.
Yayda eynək həm təbdir, həm də gözləri günəş şüasından qoruyan yaxşı vasitə. Amma saxta malların bol olduğu bazarda yaxşı eynək almaq üçün gərək biraz məlumatlı olasan. Bakıda rastlaşdığım həm yaşlılarından kimisi eynək alarkən onun keyfiyyətinə, kimisi qiymətinə fikir verdiyini, kimisi də dəblə ayaqlaşmaq istədiyini dedi.
Əsas odur ki, həm keyfiyyəti yaxşı olsun, həm də mənə yaxşı.
Hansı növ eynəklərə üstünlük verirsiniz?
Əsas idman stili, mobu tipli eynələrində, idman stili eynələrin fikir verir.
Ən əsası görünüşə necə yaraşır, bir də keyfiyyətlə.
Daha çox özümə yaraşanı, bir də şişəm.
Baxıram da, özümlə uyğundursa seçirəm.
Eyni seçəndən çox ona fikir verirəm ki, bu mənim üz çizgilərimə yaraşsın. Yəni, çox da belə dəblə ayaqlaşmıram. Əsasən mənə yaraşan eynəyi seçirəm.
Birinci modelinə fikir verirəm. İkinci də ki, qiyməti münasib olmalıdır. Yəni, belə zamanlar hansına istifadə edirəm, ondan çalışıram, götürürəm.
İdman tərzindəki eynəklərə üstünlük verirəm.
Açıq rəngli eynəklərə çox üstünlük verirəm.
Sifətinin quruluşuna görə uyğun, daha uyğun olan eynəklərə üstünlük verirəm. İki cür, həm idman stilində olan, həm də ki, sadə stilində olan eynəklərə üstünlük verirəm.
Eynək dükanlarından birində çalışan Aytən Mürsəlova deyir ki, bu il gənclər daha çox iri formalı və tünd rəngli eynəklərə üstünlük verirlər. Qızların eynək seçimində isə qaşlı modellər xüsusi yer tutur.
Bu il bizdə iri formalı eynəklər dəbdədir. Bu elə həm xanımlara, həm də kişilərə aiddir. Ən çox gənclərimiz də fikir verirlər və onlar bizdən aldığı eynəklərin stili, modelləri Ray-Ban formasındadır. Bu, çox vaxt metaldan olan eynəklərdir, tünd rəngli şüşələrdir. Bilirsiniz, xanımlarımız üçün ən çox son dəbdə olan, ümumiyyəcə biz aldığımız və satışda olan eynəklər bu kolleksiyalarda ən çox qaşlı modellərdir. Onlar ən çox qaşlı modelləri üstünlük verirlər. Ən yeni, hal-hazırda bizim salonlarımızda olan ən yeni kolleksiya 2006-2007 artıq alınmışdı. Onlar həm qaşdı, həm də eləcə onların loqotipi ilandır. İlanla da ilan loqotiplə bəzədilmiş qolları ilə ibarətdir. Çox gözəl modellərdir.
Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu əsasən eynəyin yaraşığına və dəbə uyğunluğuna üstünlük versə də, keyfiyyət axtaranlar da az deyil. Göz xəstəlikləri institutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlı isə gənclərə küçələrdə satılan ucuz və keyfiyyətsiz eynəklərə aldanmamağı məsləhət görür. Çünki keyfiyyətsiz eynəklərin çoxu əsasən zərərli tullantılardan hazırlanır ki, bu da tək gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Pərviz Bənəyarlının eynək həvəskarlarına ayrı məsləhətlər də var.
Gün eynəklərinin yalnız bir xüsusiyyəti var, ultrabənövşəyi şolardan qorumaq. Onlarda da qoruyanlarda yazılır üstündə UV blocking, ultrafiyoleti blocking. Qorumayanda da heç bir şey yazılmır. Yəni blockingdən olsa, ultrabənövşəyi şolardan qoruyan olsa, lap yaxşı. Qorumayan olsa, o da hələ belə taxsın, amma da o utildən hazırlanmış, o ucuz, keyfiyyətsiz malları da alıb taxmasınlar. Optika dükkanları var. Optika dükkanlarında mütəxəssislər əyləşiblər, hansılar ki cavab deyirdilər başları ilə bu işə. Amma gedir küçədən tutaq ki, metron keçidindən alır taxır gözünə və sonra gəlib kimə nə sübut eləyəcəksin? Ona görə əgər taxmaq istəyirlərsə, demirəm daha gedib çox bahalılar alsınlar, heç olmasa gedib mütəxəssisdən alsınlar, heç olmasa gedib optik dükkanlardan alsınlar, küçələrdən almasınlar.
Bu, Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlının dedikləri idi. Gün eynəklərindən söhbət açansa mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova.
Universitetdə oxumaq gözəl şeydir, amma muğam oxumağı bacarmaq da elə az qala ali təhsil kimi bir şeydir. Vəfadan xahiş edək, öz məharətini bizim dinləyicilər də çatdırsın.
Mənim də vahid olub eşqəyə düşdüyüm günlər o bir vəfa mənim istəkli yarımda idi aman aman aman aman aman yarım aman aman aman aman getdim gördüm bulaqdadır Əl üzünü yumaqdadır Getdim gördüm bulaqdadır Əl üzünü yumaqdadır Boşa qalan yalandır Tari kamanım gəl gəl Qaşı kamanım gəl gəl Məhəbbətim gəl gəl Saadətim gəl gəl Tari kamanım
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Maraqlı məlumatları sizə Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alimqızı çatdıracaq.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Quruda yaşayan ən ağır çəkili heyvan Afrika qitəsindəki böyük səhranın cənub bölgələrində yayılan Afrika filidir.
Möcüzəli Təbiət adlı kitabda yazıldığına görə, bu filin çəkisi 4-7 ton arasında dəyişir. Bu heyvanlardan ən ağırı 1974-cü ildə Angolada öldürülüb. Həmin filin çəkisi 12,2 ton, boyu 4 metrə yaxın, uzunluğu isə 10 metrdən çox olub. Amma ki, fillərin rekordu yalnız bununla bitmir. Onlar digər heyvanlar arasında yüksək iştahları ilə də fərqlənirlər. Gün ərzində 75-150 kilogram bitki yeyirlər. Planetin ən hündür ağacı isə Kaliforniya sekvoyasıdır. Kaliforniyanın Gumboldt adına milli parkında bitən bu ağacın hündürlüyü 113 metrə çatır. Bu, 50-60 mərtəbəli evin hündürlüyü deməkdir.
Maraqlıdır.
Fransa ən çox turistin diqqətini çəkən ölkə kimi 2006-cı ildə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşüb. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə, həmin il 75 milyon turist Fransaya səyahət edir.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə, turizm səyahətinə çıxmağa daha çox maraq olan millət isə almanlardır. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə, 2003-cü ildə almanlar xaricdə istirahət üçün düz 65 milyard dollara yaxın pul xərcləyiblər. Bu sırada ikinci yeri Amerikalılar, üçüncü yeri isə Britaniyalılar tutur. Dünyada ən zəhərli heyvan Kolumbiya qurbağasıdır. Möcüzəli Təbiət adlı kitabın yazdığına görə, Cənubi Amerikanın Kolumbiya tropik meşələrində yaşayan bu qurbağa özünü məhz kiçicik bədəni ilə müdafiə edir. Onun bədəninin səthi bütövlüklə zəhərlə örtülüdür. Zəhər qurbağanın bədəninə toxunan anda təsirini göstərir. Maraqlıdır ki, bu cür mükəmməl müdafiəyə baxmayaraq, o arzulamır ki, yırtıcılardan hansısa onun zəhərini dadsın. Elə buna görə də təhlükə hiss edərkən açıq sarı, yaxud narıncı rəngə bürünərək düşmənlərinə xəbərdarlıq edir. Bu qurbağa insanlar üçün də eyni dərəcədə təhlükəlidir. İnsanın bircə dəfə ona toxunmağı kifayətdir ki, dərhal dünyasını dəyişsin.
14-24 Felişin əvvəlində muğam ifaçıları Vəfa Orucova və Babək Niftəliyevin də qonağımız olduğunu demişdim. Deyəsən, Babək də özünü muğama hazırlayıb. Onu da musiqi payını eşitək, sonra keçək söhbətə.
İstərdim əvvəlcə qısaca məlumat verəsiz özünüz barədə. Harada oxuyursunuz, hazırda nə ilə məşğulsunuz?
Hal-hazırda heç bir yerdə oxumuram. Yəni planımda var bu il Milli Konservatoriyaya verim sənədlərimi.
Mən də Asasenal adına Musiqi Kollecində oxuyuram, konservatoriyanın nəzdində. İnşallah mən 4-cü kurs tələbəsiyəm hələ ki. İnşallah arzumdur ki, konservatoriya işlərimi verəm. asosiyanın qutarından sonra.
Necə olub ki, muğama həvəs yaranıb? Necə olub ki, öz-özü bu sahədə tapmışsınız?
Yəni, məndə muğama həvəs ailəmdən irəli gəlib. Yəni, özüm musiqi sahəsində anadan olmuşam. Yəni, papam musikant kraliyetçi olandı. Ondan irəli gəlib. Belə də ki, yəni, Axan müəllimi çox dinləmişəm mən. Dəfələrlə onun dərslərində olmuşam. Yəni, baxmayaraq onun tələbəsi deyiləm, onun dərslərində çox olmuşam.
Həvəs neçə yaşından yaranıb?
Həvəs, valla desəm, həvəs 3 yaşından mən deyilə həvəs olub oxumağa. Belə səhniyə də addım atmağım, yəni, aradasa 12-13 yaşlarımı.
Məndə də demək olar ki, bizim ailədə heç bir musikisi yoxdur. Ancaq ki, mən özüm 96-cı, 97-ci illərdən saz ifasıyam, saz çalıb oxumuşam. Balaca vaxtlarımdan muğama qulaq asmışam Hac Baba Hüseynovun ifasında. O vaxtlar elə ailəmizdə deyir ki, oxuyurdum, belə edirdim. Ancaq ki, sonralar mən aşıq üstə ifa eləyəndə ailəmiz arasında ən çox anam. Ana tərəfimdə oxuyan olubdur. Amma mamam dedi ki, sənin səsin adətən muğam üstədir. Muğam üstə köhlənibdir, səni muğama qoyacam. Yəni, elə mənə gətirdilər muğama. Birincisi tanırdım, heç oxumurdum, heç ailədə də, heç evdə deyirdim, hamı çıxsın, onu da oxuyum. Sonra belə oldu ki, gətirdilər mənim muğam məktəbinə qoydular Gəncədə, 5 növrəli musiqi məktəbində. Sonra Bakıda davam yaratmaya başladım.
Bugünəcən hansı uğurlarınız olub?
Yəni, bu vaxta kimi bir çox dəfələrlə müsabiqələrdə mən iştirak eləmişəm. Yəni, bir çox müsabiqələrin laureatı olmuşam. 99-cu ildə Pöhrə müsabiqəsində mən laureat oldum. 2003-cü ildə Abşeron üzrə mən laureata da layiq görüldüm. Allah qismət nəsib elədi. Nəhayət bizim dahi bəstəkarımız Üzeyirlə bağlı olan muğam müsabiqəsində Allah qismət elədi mənə də. Mən də iştirak etdim. Yəni, finala da düşdüm.
Mən də bir çox müsabiqələrin qalibi laureat olmuşam. 1999-cu il Uşaq Festivalında Respublika üzrə qalib olmuşam 3-cü yerə. Sonra 2004-cü ildə Heydər Əliyev adına Heydər İşığı müsabiqəsində 2-ci yer tutmuşam. İndi hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyovun 120-liyinə əlaqədar bir müsabiqədə iştirak elədim. 3-cü yerə layiq görüldüm. Çox şadam ki, bu müsabiqədə mən iştirak elədim. Xalqımız bizi tanıdı.
Vəfa, necə oldu ki, sən müsabiqəyə qatılmaq fikrinə düşdün? Yəni, musiqi savadının olmaması səni qorxutmadı ki?
Xeyr, yəni ki, mən efir vasitəsilə izlədim. Yəni, belə bir müsabiqənin keçiriləcəyin. Sənədlərimi apardım, verdim. Yəni, böyük həvəslə. Yenə də deyirəm, böyük riskə girdim mən muğam müsabiqəsində. Yəni, heç bir musiqi təhsilim olmadığına görə mən o müsabiqədə iştirak elədim. Yəni, mənim üçün elə də çətin olmadı. Yəni, yenə də deyirəm, müsabiqə ərzində mənə köməklə yenə görsədən Axan müəllim oldu. Yəni, möhlət müəllim oldu. Baxmayaraq ki, mənim müəllimim yoxdur. Yəni, ki, onlar mənim yaxından köməklik elədi, möhlət müəllim, Axan müəllim, Səknəxan yəni belə köməklik göstərdilər. Mən heç bir çətinlik çəkmədim, belə deyək.
Heç musiqinin digər janrlarında özünüzü sınamısınız?
Valla, mən deyərdim, yəni, mən sənətə ilk addım atandan, yəni, muğamla başlamamışam. Yəni, ilk, demək olar ki, bəstəkar vokal mahnıları ilə başlamışam. İlk oxuduğum, yenə də deyirəm, Füzulinin kantatası məni canlan usandırdı, yəni onu ifa etmişdim mən. Yəni sonra-sonra mən muğama həvəsim artdı, yəni ki, deyərdim ki, səhnəyə ilk addımla mən muğamla olmayım.
Həmin kantatadan bir parça oxuya bilərsən indi.
Məni canlan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı, usanmazmı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm yanmazmı? Muradım şəm yanmazmı? Deyildim mən sələm ayil, sən etdin əqlimi zayil. Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmazmı? Səni görcək usanmazmı?
Çox sağ ol, Vəfa. Sən, Babək, özü digər janrlarda da sınamısan heç?
Mən adətən klassik bəstəkarlara üstünlük verirəm. Oxumuşam. Bəzi mahnılar oxumuşam, Qızıl Üzü oxumuşam, Axşam mahnısı oxumuşam, Şövkət Əşbərovanın ifasında. Qaş qaralır, kölgə tutur, yavaş-yavaş meşəni. Qaş qaralır, kölgə tutur,
yavaş yavaş meşanım. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim.
Çox sağ olun.
Çox sağ.
Bəs marağınız daha çox hansı istiqamətədir, əgər hər ikisini də bacarsınızsa?
Maraq əlbəttə ki, muğamadır. Bunu da ifa etmək lazım. Hər ikisini ifa etmək lazımdır. Əsas məndə muğamadır maraq.
Yəni, planda nədir vəfa? Gələcəkdə hər ikisini ifa eləmək, yoxsa təkcə gücü muğamın üstünə vermək?
Mənim fikrimdə var, yəni hər ikisini. Hər ikisinə, yəni yönəlmək, hər ikisini ifa etmək, yəni ki, fikrimdə belədir.
Sən, baba?
Şəxsən mən ancaq muğam ifasılığında özümü sınamaq istəyirəm. Ancaq mənim yolum muğamdır.
Bəs bu sənətdə sizə ən böyük dayaq kimdir?
İlk növbədə deyərdim ki, mən papamdan alıram dəstəyi. Yəni, mənə dəstək verən, evdə təkan verən, bu sənətdə də, sənətə də yiyələnməyində, yəni papamdır. Mənə dəstək olan, təkan verən.
Mən də bu sənətə gətirən anam olubdur. Ona görə mən anama borcluyam. Ən böyük təkanı mənə anam veribdir bu sənətə getməyəm.
Gələcəyinizi necə görürsünüz?
Onu deyə bilərəm ki, təhsilimi ancaq davam elətdirirəm. Gələcəyim hələ qabaqdadır, hələ ki, gəncik, çox çalışmalıyıq üzərimizdə ki, qabağa getmək üçün.
Konkret yaxın gələcəkdə nəsə bir planlar varmı səhnə ilə bağlı?
Hələ ki, yoxdur.
Sən də vəfat?
Yəni, planlar deyəndə ki, bunu gələcək görsədəcək. Yəni, musiqi sənəti elə bir sənətdir ki, yəni ki, burada gizlin, yəni, heç bir iş görmə qeyri-mümkündür. Yəni, xalqın gözü qarşısındadır, hər bir elədiyin iş. Gələcəkdə inşallah eşidəcəksiniz, biləcəksiniz. Planlarım bundan ibarətdir ki, bu yaxın müddətdə yəni imtahanlarım var. Milli Konservatoriya.
Qəbul imtahanları?
Qəbul imtahanlarını hazırlaşıram. Allah qismət eləsin. Yəni, bütün tələbələrə mən arzulayıram qəbul olsunlar. Mən də onların içində olmalı.
Yəni, hazırda bütün diqqətini o istiqamətə yönəlir.
Bəli, bəli, bu dəqiqə, yəni ki, fikrim o istiqamətədir ki, qəbul olmaq. Allah qismət eləsin.
Hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox üstünlük verirsin?
Mən bütün mövzularda xoşlayıram mahnıları oxumağa. Hər gülün öz gözəlliyi olduğu üçün, hər gülün öz ətri olduğu üçün bu mahnılarda da hər birinin öz gözəlliyi var. Yəni, mən bütün mövzularda mahnıları xoşlayıram oxumaq.
Yəni, mən də Babəkin sözü ilə yəni, razıyam. Çalışıram hər bir tərəfdən, yəni, istedadımı görsədim, yəni, hər bir mövzuda çalışıram. Bacardığım qədər ifa edim, ifamı görsədim, tamaşaçıya çatdırım.
Bəs bu sənətlə bağlı ən böyük arzunuz nədir, ən böyük istəyiniz nədir?
Şəxsən mənim arzum budur ki, muğamlarımızı mükəmməl öyrənim, dərinliklərini bilim. Muğamlarımız böyük bir dəryadır. Ən böyük arzum odur ki, sənətdə olum. Müəllimlərimlə çin-çin eşidim. Ən böyük arzum budur.
Mənim ən böyük arzum odur ki, yəni xanəndəlik sənəti ilə bağlı, gələcəkdə böyük bir xanəndə, yəni muğamlarımızı mükəmməl ifa edən xanəndə olun.
Bu arzuya çatmaq üçün hər halda böyük bir məktəb, böyük bir yol keçmək lazım. Sizcə siz bu yolun hansı astanasındasınız və irəlidə sizinə gözləyir?
Biz bu müsabiqə ərzində 15 il qabağa düşdük, 20 il qabağa düşdük. Çünki bizim bu böyük sənətkarlarımız, ustadlarımız, xanəndələrimiz bu sənətə damla-damla gəliblər. Bizi hələ ki qabaqda çox böyük sınaqlar gözləyir. Biz çox çalışmalıyıq hələ ki.
Valla mən deyərdim ki, gələcəkdə bizi doğru həqiqətən də çətin yəni, sınaqlar gözləyir. Muğam sənəti elə bir sənətləri öyrənirik biz. Hələ heç nə eləməmişik yəni.
Hazırsız bu sınaqlara?
Əlbəttə ki, bu sınaqlara hazır deyəndə ki, əgər muğam sənətinə kimsə yiyələnmək istəyirsə, bu çətinliklərə hazır olmalıdır. Yəni ki, bu yolda irəli, ancaq irəli.
Bu muğam janrı, bizim muğam janrı ağır bir janrdır. Biz bu yükün altına girmişiksə, dözməliyik bu sənətdə. Çalışmaq lazımdır, ancaq irəli getmək lazımdır. Ancaq və ancaq irəli.
Mən də sizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Səmimi
söhbətə görə təşəkkür edirəm.
14-24
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Buna bir bax, ədəbsizin biri, tərbiyəsiz, hayasız, utanmaz.
Nə olub xanım?
Bilirsiniz, bir söz o məndən dedi, o məni təqdir elədi, o mənə qoca axmaq dedi.
Necə, qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax,
Mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir xanım. Siz heç də qoca deyilsiniz. Siz cavansınız.
Əla, aferin. Bravo, Əla.
Necə də gözəl. Məyər siz bu kinoya birinci dəfədə baxırsınız xanım?
Bu kinoya yox, nə danışırsınız? Mən üçüncü dəfə də gəlib bu kinoya baxıram. Ancaq bu dəfə aktyorlar lap super oynayır.
Bilsən, mənim atamın nə qədər masını, pulu var.
Mənim də atamın bilsən nə qədər evi var, sonra villası var, hər şey var.
Deyil, mən atama deyəcəm, atam bacını alsın.
Bacını alsın? Yox, onda mən də atama deyəcəm ki, o sənin atama bacını satmasın.
Yaxşı, özvə gə, sakit ol, bala, heç nə yoxdur, qorxulu bir şey yoxdur. Birə ağzı baş baxalım, ağzı baş.
Ağzı bağı deyir,
A hərfi denə, A hərfi.
Həçib balaca A deyib, yoxsa böyük A.
Ağacı boyunca tut işmədim doyun. Sanım ölçüm, A qaqaş.
Mən qaqaş deyiləm, fuh, iyə bax bir.
Bağışlayıb, bacı. Bura ikinci mərtəbədir?
Yox, bura üçüncü mərtəbədir.
Bəs üçüncü mərtəbə haradadır?
Xanım, siz məhkəməyə şikayət eləmişsiniz ki, əriniz sizi döyüb.
Bəli, ərim məni döyür.
Biz bəzi yoxlaşlar apardıq və biz görürük ki, sizin əriniz ələ əsalıdır. Axı, o bu gündə sizi necə döyə bilər?
O gündə ələ əsalıdır. Məni döyməyə başlayanda əsa filan yox idi. Sağlam bir kişi idi.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı.